Ορθοδοξία και αίρεση. Μία εκπομπή που μεταδίδεται από τον ραδιοφωνικό σταθμό της Πειραϊκής Εκκλησίας και αναφέρεται στα δόγματα της Ορθοδόξου Πίστεως, στην ερμηνεία της Αγίας Γραφής, στην αλήθεια της Εκκλησίας και στην πλάνη της αιρέσεως. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο Β' Βιβλικός και οι συνεργάτες του.
Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Η σημερινή εκπομπή έχει τίτλο «Ο Άδης και η κάθοδος του Χριστού σε Αυτόν». Το ζήτημα αυτό έχει άμεση σχέση με όσα έχουμε αναφέρει στις προηγούμενες εκπομπές περί ψυχής και περί Άδου και μάλιστα κατέχει από παλιά πολύ σημαντική θέση στη δογματική της Χριστιανικής Εκκλησίας. Υπενθυμίζουμε ότι εξετάζουμε το ζήτημα του Άδου στα πλαίσια της αναίρεσης της κακοδοξίας, ότι η ψυχή του ανθρώπου είναι ο ίδιος ο άνθρωπος και επομένως είναι θνητή. Όσοι εσφαλμένα παραδέχονται κάτι τέτοιο, είναι επόμενο να προσπαθούν να αλλοιώσουν και την έννοια του Άδου, που για όλους τους άλλους και σωστά, ήταν ο τόπος που δεχόταν τις ψυχές των νεκρών όταν αυτές αποχωρίζονταν τα οικεία του σώματα. Έτσι, αυτή η μερίδα που συμπεριλαμβάνει τους μάρτυρες του Ιεχωβά, τελείως αυθαίρετα και παράλογα ισχυρίζεται ότι ο Άδης είναι απλώς ο τάφος του κοινού ανθρώπινου γένους, δηλαδή μια αόριστη και αφηρημένη έννοια που στην ουσία στερείται κάθε λογικού περιεχομένου. Με πολλούς τρόπους αποδείξαμε στις προηγούμενες εκπομπές ότι η ψυχή του ανθρώπου έχει και την έννοια του αόρατου και νοερού και λογικού και προσωπικού και ενσυνείδητου συστατικού της ανθρώπινης φύσης και ότι αυτή επιβιώνει του βιολογικού θανάτου, δηλαδή αποχωρίζεται από το άλλο συστατικό του ανθρώπου, το σώμα, και μεταβαίνει σε έναν χώρο που ονομάζεται Άδης, τουλάχιστον στους χρόνους της Παλαιάς Διαθήκης. Εκεί συναντούσε τις υπόλοιπες, ασώματες πλέον ψυχές των νεκρών. Αυτό συνέβαινε ανεξαιρέτως σε όλες τις ψυχές, δικαίων και αμαρτωλών, Ιουδαίων και εθνικών, όλες δηλαδή χωρίς διάκριση, μετέβαιναν στη σκοτεινή και σιωπηλή φυλακή του Άδη, όπως μαρτυρεί η Παλαιά Διαθήκη στο σύνολό της. Και όλα αυτά τα διαπιστώσαμε αναλυτικά και με λεπτομέρεια στις προηγούμενες εκπομπές. Σήμερα θα προσπαθήσουμε να διεισδύσουμε στο συγκλονιστικό γεγονός που άλλαξε αυτή την τραγική και αφόρητη πορεία των ψυχών προς τον Άδη. Και όχι μόνον αυτό, αλλά και τον νίκησε, τον κατήργησε και άλλαξε την ουσία του και το περιεχόμενό του. Το συγκλονιστικό αυτό γεγονός είναι η κάθοδος του Χριστού στον Άδη. Γι' αυτό και κατέχει εξέχουσα θέση στην διδασκαλία της πίστεώς μας, αλλά και στην υμνολογία και την εικονογραφία της Εκκλησίας. Ο θρίαμβος του Θεανθρώπου Χριστού Ιησού, κατά του Άδου και του θανάτου, άρχιζε ακριβώς από εκεί όπου οι εχθροί του ενόμισαν ότι τον νίκησαν και τον εξαφάνισαν. Τα όργανα του ανθρωποκτόνου διαβόλου εισφαλίσαντο των τάφων του Ιησού, σφραγίσαντες των λίθων μετά της κουστοδίας, Ματθαίος Καπαζίτα 66. Αλλά εκείνη την ώρα, η νίκη που εκέρδισε ο Κύριος επί του Σταυρού επεκτηνόταν ήδη και στον Άδη. Όπως όλοι γνωρίζουμε, η αμαρτία όχι μόνο γεννά, αλλά και τρέφει τον θάνατο. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος χαρακτηριστικά λέγει «Οικία τροφή και κατάλληλος θανάτου της αμαρτίας η φύσης». Εντεύθενε τέχθη, δηλαδή από αυτήν εγεννήθη ο θάνατος, εντεύθενε ριζώθη, εντεύθεν και τρέφεται. Εάν λοιπόν βρισκόταν κάποιος τελείως αναμάρτητος, ο θάνατος δεν θα μπορούσε να τον κρατήσει δέσμιο. Και τέτοιος ακριβώς υπήρξε κατά την ανθρώπινη φύση του ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός, ο οποίος αμαρτίαν ουκ επίησεν, ουδέ βρεθεί δόλος εν το στόματι αυτού. Α. Πέτρου, Β. 22. Όταν λοιπόν αδίκως και παράνομα τον δέχτηκε ο θάνατος στο σκοτεινό του βασίλειο, δηλαδή τον Άδη, όχι μόνο δεν μπόρεσε να τον κρατήσει, αλλά και κατακρίθηκε ως άδικος και το βασίλειό του κατελήθη. Έτσι, στο πρόσωπο του Χριστού δικαιώθηκε και λυτρώθηκε ολόκληρο το ανθρώπινο γένος, ο όλος άνθρωπος. Γι' αυτό άλλωστε και παρενθετικά εδώ αναφέρουμε ότι ο Σταυρός του Κυρίου δεν θεωρείται πλέον ως ένα κοινό όργανο εκτελέσεως, αλλά αντίθετα το τρόπεον της κατά του θανάτου τυραννίδος, όπως λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος, ή ισοδύναμα, το σύμβολο της νίκης κατά του διαβόλου και το μέσον δια του οποίου ο Χριστός εθριάμβευσε κατά των δαιμόνων. Κολοσσαΐς Β. 14 και 15. Πέθανε λοιπόν ο Κύριος και η Παναγία ψυχή του χωρίστηκε από το πανάγραντο σώμα του και κατέβηκε στον Άδη. Όσον αφορά το σώμα του Κυρίου, αυτό παρελήφθη από τον Ιωσήφ τον από Αρημαθέας και τον Νικόδημο και ενταφιάστηκε σε κενό μνημείο, δηλαδή σε καινούριο τάφο. Σύμφωνα με τους μέχρι τότε γνωστούς φυσικούς νόμους, το σώμα του Κυρίου μετά τον χωρισμό του από την ψυχή έπρεπε να αρχίσει να αποσυντίθεται και να διαλύεται. Εν τούτης, έμεινε απολύτως ανέπαφο και άφταρτο. Συνέβη δηλαδή το πρωτοφανές και αξιοθαύμαστο, το σώμα του Κυρίου στον τάφο, να μην ακολουθήσει τους μέχρι τότε γνωστούς βιολογικούς νόμους της φθοράς και της αποσύνθεσης, αλλά απέναντίας τους νίκησε και στη θέση τους εμφάνισε τον νόμο της αυταρσίας. Έτσι, άλλαξε ριζικά το περιεχόμενο του θανάτου, όπως περιγράφει ωραιότατα ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, λέγοντας «Τότε ύπνος ο των ανθρώπων θάνατος απεδεικνύεται. Διότι, όπως ο ύπνος δεν φθείρει ή αποσυνθέτει το σώμα, έτσι και ο θάνατος στην περίπτωση του Χριστού. Το ίδιο γεγονός δηλώνεται και εκδηλώνεται με την αυταρσία των σκηνωμάτων των Αγίων στο βαθμό που η ευδοκία του Θεού και η χάρις του επιτρέπουν. Αυτό το γεγονός προβάλλεται ιδιαιτέρως και από την υμνολογία της Εκκλησίας, όπως για παράδειγμα από έναν ύμνο που ψάλεται κατά το βράδυ της Μεγάλης Παρασκευής και που έχει ως εξής. «Τεσμυροφόρης γυναιξή, παρά το μνήμα επιστάς, ο άγγελος ευώα. Τα μοίρα της θνητής υπάρχει αρμόδια. Χριστός δε, διαφθοράς, εδείχθη αλότριος». Και πάλι, παρόμοιος ύμνος της ιδίας ημέρας λέγει «Δια θανάτου το θνητόν, διαταφείς το φθαρτόν μεταβάλλεις. Αφθαρτίζεις γάρ θεοπρεπέστατα, απαθανατίζον το πρόσλημα. Η γάρ σάρξ σου διαφθοράν ουκ είδε δέσποτα, ουδέ η ψυχή σου εισάδου ξενοπρεπώς εγκαταλέλειπτε». Χαρακτηριστικά όμως τονίζει την σωτηριώδη αυτήν αλήθεια και ο Άγιος Γρηγόριος Νήσις, λέγοντας «Δια του θανάτου έστησεν, δηλαδή εσταμάτησε, της φθοράς την ενέργειαν. Και τούτο εστίν ή του θανάτου κατάλυσης, το ανενέργητον γενέστε την φθοράν». Μετέτρεψε δηλαδή τον θάνατο σε ύπνο, όπως προηγουμένως αναφέραμε. Αυτό όμως το γεγονός της αυταρσίας του σώματος του Κυρίου στον τάφο, είχε προφητευτεί και από τον Δαβίδ και επίσης διακηρύχθηκε και από τους πρωτοκορυφαίους Αποστόλους, Πέτρο και Παύλο, με τα εξής λόγια. ούκ εγκαταλείψεις την ψυχήν μου εισάδην, ουδέ δώσεις των όσιών σου ειδήν διαφθοράν. Ψαλμός για τα σίγμα τάβ 10 και πράξεις β 27 και 31 και για τα γάμα 35 έως 37. Παρατηρούμε όμως ότι αυτή η σημαντική προφητεία που εκπληρώθηκε εξ ολοκλήρου στο πρόσωπο του Χριστού με τον θάνατο και την Ανάστασή Του, δεν αναφέρεται μόνον στο ένα συστατικό της ανθρωπίνης φύσεώς Του, στο σώμα, αλλά και στο άλλο, δηλαδή στην ψυχή Του. Διότι λέγει για μέν το σώμα του Χριστού ότι θα παραμείνει ακέραιο και δεν θα γνωρίσει την φθορά και την αποσύνθεση, αλλά ταυτόχρονα αναφέρεται και στην ψυχή Του και λέγει ότι αυτή δεν θα εγκαταληφθεί στον σκοτεινό άδη. Γι' αυτό ακριβώς το ζήτημα θα μιλήσουμε αμέσως τώρα, αφού όμως πρώτα ακούσουμε λίγους στίχους από τον ψαλμό Ρόνι, 150. Όπως και στο πρώτο μέρος της εκπομπής αυτής αναφέραμε, η σωστική αλήθεια περί της καθόδου του Χριστού στον Άδη αποτελεί βασικό στοιχείο της διδασκαλίας της Χριστιανικής Εκκλησίας από τις πρώτες κιόλας στιγμές της εμφάνισής της. Αυτό μαρτυρεί και η αναφορά του Αποστόλου Πέτρου στο θέμα αυτό μετά την επιφύτηση του Αγίου Πνεύματος κατά την Πεντηκοστή, οπότε και εξ ονόματος όλων των μαθητών, ανέφερε στους Ιουδαίους τα εξής. «Ον, δηλαδή των Χριστών, ο Θεός ανέστησεν λύσας τα σωδήνας του θανάτου, καθότι ούκην δυνατόν κρατήστε αυτόν, δηλαδή των Χριστών, υπ' αυτού, δηλαδή υπό του θανάτου». Δαβίδ γάρ λέγει, προφητικός απευθυνόμενος, εις αυτόν, «Προωρώμην τον Κύριον ενώπιόν μου διαπαντός, ότι εκ δεξιών μου εστίν ή να μη σαλευθώ». Δια τούτο, η φράνθη η καρδία μου και η γαλιάσατο η γλώσσα μου, έτι δε και η σάρξ μου κατασκηνώσει επελπίδη, ότι ούκ εγκαταλείψεις την ψυχήν μου εισάδην, ουδέ δώσεις των οσιών σου ειδήν διαφθοράν. Και συνεχίζει ο Απόστολος Πέτρος, τονίζοντάς τους ότι ο Δαβίδ δεν τα έλεγε αυτά για τον εαυτό του, επειδή και πέθανε και ετάφη, και ο τάφος του υπήρχε μέχρι τις μέρες του. Αλλά επειδή ο Δαβίδ ήταν προφήτης, αυτά τα λόγια τα έλεγε για τον Χριστό. Έτσι τους λέγει. Προειδών ελάλησε περί της Αναστάσεως του Χριστού, ότι ούτε εγκατελείφθη εις άδην, ούτε εις άρξ αυτού είδε διαφθοράν. Πράξεις Β, 24-31. Μια προσεκτική μελέτη των χωρίων αυτών, και ιδιαίτερα της προφητείας του Δαβίδ που εφαρμόζεται άμεσα στον Χριστό, φανερώνει δύο κινδύνους που ξεπεράστηκαν από τον Χριστό. Έναν που αφορούσε το σώμα του και έναν που αφορούσε την ψυχή του. ούκ εγκαταλείψεις την ψυχήν μου εις άδειν, ουδέ δώσεις τον όσιόν σου ειδήν διαφθοράν. Ο πρώτος κίνδυνος, που αφορούσε την ψυχή του, ήταν η εγκατάληψή του εις τον Άδη. Ο δεύτερος κίνδυνος, που αφορούσε την σάρκα του, δηλαδή το δεύτερο συστατικό του, ήταν η φθορά και η αποσύνθεση στον τάφο. Και οι δύο κίνδυνοι έβρισκαν μέχρι τότε απόλυτη και σίγουρη εφαρμογή σε όλους τους ανθρώπους ανεξαιρέτως. Αντίθετα, ο προφήτης εκφράζεται με πεποίθηση και βεβαιότητα για τον Χριστό ότι θα υπερνικήσει και τους δύο, όπως και πράγματι συνέβη. Η Ανάσταση του Χριστού, το κενό μνημείο, οι εμφανίσεις στους μαθητές και τόσα άλλα, το βεβαιώνουν περίτρανα. Διπλή λοιπόν η νίκη του Χριστού. Αφενός κατέλυσε το κράτος της φθοράς και εισήγαγε τον άνθρωπο στην εποχή της αυταρσίας, και αφετέρου κατέβηκε στον Άδη και δεν έμεινε εκεί εγκαταλελειμμένος, όπως όλοι οι άλλοι νεκροί μέχρι τότε, αλλά εξήλθε νικητής, καταλύοντας το βασίλειο του θανάτου και χαρίζοντας στον άνθρωπο το δώρο της Αθανασίας. Ο ίδιος Απόστολος θεωρεί την εισάδου κάθοδον του Χριστού ως κάτι το γνωστό στους αναγνώστες της πρώτης του επιστολής και γι' αυτό αναφέρεται σε αυτό το γεγονός περιστασιακά, κάνοντας μια σύντομη αναφορά και λέγοντας τα εξής. Ότι και ο Χριστός άπαξ περί αμαρτιών έπαθεν, δίκαιος υπεραδίκων, ή να ημάς προσαγάγει το Θεό, θανατωθίσμεν σαρκί, ζωοποιηθείς δε πνεύματι. Εν ό, και της εν φυλακή πνεύμασιν πορευθεί σε κήρυξεν. Απηθήσα σύμποτε, ότε απεξεδέχετο η του Θεού μακροθυμία, εν ημέρες Νόε, κατασκευαζομένη σκυβωτού. Α. Πέτρου, Γ. 18-20. Στο χωρίο αυτό, ο Απόστολος Πέτρος, λέγοντας ότι «εν ο», δηλαδή «δια του πνεύματος», και της εν φυλακή πνεύμα συμπορευθεί σε κήρυξεν, δηλώνει σαφώς την εισάδου κάθοδον του Κυρίου και μάλιστα αναφέρεται στο κήρυγμα του Ευαγγελίου προς τις ψυχές των προαποθανόντων, όπως ακριβώς εκήρυξε νωρίτερα κατά την επίγειο οικονομία του στον κόσμο των ζώντων. Είναι χαρακτηριστικό πως όλοι οι ερμηνευτές από τα αρχαία χρόνια αποδίδουν την φράση «τα εν φυλακή πνεύματα» στις ψυχές που ευρίσκονται φυλακισμένες στον Άδη. Σε όλους αυτούς αντιτίθενται και πάλι οι μάρτυρες του Ιεχωβά, οι οποίοι κατασκευάζουν μια παράλογη και αυθαίρετη ερμηνεία και λέγουν ότι τα εν φυλακή πνεύματα είναι δήθεν πεπτοκότες άγγελοι, δηλαδή δαίμονες, που εξέπευσαν κατά τις ημέρες του Νόε. Άραγε, τι σκοπό θα είχε το κήρυγμα του Χριστού στους δαίμονες? Απολύτως κανένα. Αντιθέτως όμως, έχει πολύ μεγάλη σημασία και νόημα το κήρυγμα του Χριστού να μην περιοριστεί μόνο στους τότε ζωντανούς, αλλά να επεκταθεί και σε όλους τους προαποθανόντες, ώστε ολόκληρη η ανθρωπότης να γνωρίσει το μυστήριο της Θείας Οικονομίας και να λάβει θέση απέναντι στο Ευαγγέλιο της Σωτηρίας. Την ίδια σωτηριώδη αλήθεια της εισάδου καθόδου του Κυρίου την περιγράφει και ο Απόστολος Παύλος στην προς Εφεσίους επιστολή, στίχους Δέλτα 8 και 9, ως εξής. Ο Χριστός αναβάσεις ύψος ηχμαλώτευσεν εχμαλωσίαν, έδωκεν δώματα της ανθρώπης. Το δε ανέβη, τι εστίν, είναι ότι και κατέβει εις τα κατώτερα μέρη της γης. Γνωρίζουμε ότι τα ακατώτερα μέρη της γης είναι μια άλλη ονομασία για τον Άδη. Και στην προς Ρωμαίους επιστολή λέγει «Ιδέ εκ πίστεως δικαιοσύνη, ούτως λέγει, μη είπεις εν την καρδία σου, τι αναβίσεται εις των ουρανών, του τέστην Χριστόν καταγαγήν, δηλαδή για να κατεβάσει από τον ουρανό τον Χριστό, ή τι καταβίσεται εις την άβυσον, του τέστην Χριστόν εκ νεκρών αναγαγήν», Ρωμαίους Ι, 6 και 7. Ήδη γνωρίζουμε ότι ο Άδης χαρακτηρίζεται στην Παλαιά Διαθήκη και ως Άβυσος. Έτσι είναι φανερή και εδώ η αναφορά του Αποστόλου στην κάθοδο του Χριστού στον Άδη. Στην ίδια επιστολή, ο Απόστολος Παύλος, στο 14ο κεφάλαιο, αναφέρει σε σχέση με τους νεκρούς τα εξής. «Εις τούτο γάρ Χριστός απέθανεν και έζησεν, ίνα και νεκρών και ζώντων κυριεύσει». Ρωμαίους, Ι.Δ.9. Εδώ αναφέρονται οι δύο κατηγορίες των ανθρώπων, στις οποίες ταξινομούνται ανάλογα με την βιολογική τους κατάσταση. Χωρίζονται λοιπόν από τον Απόστολο σε νεκρούς και ζώντες. Χώρος των νεκρών είναι ο Άδης και χώρος των ζώντων η γη. Και στο σημείο αυτό τονίζεται ότι ο Χριστός επισκέφθηκε και τους δύο χώρους, όχι μόνο την γη αλλά και τον Άδη, ώστε να είναι Κύριος όχι μόνο των ζωντανών αλλά και των νεκρών. Το ίδιο αναφέρει και ο Ευαγγελιστής Ιωάννης στην Αποκάλυψη, όπου μεταφέρει τα λόγια του ίδιου του Κυρίου, λέγοντος «Μη φοβού, εγώ είμαι ο πρώτος και ο έσχατος και ο ζών, και εγενόμην νεκρός και ιδού ζών ημί εις τους αιώνας των αιώνων, και έχω τας κλείς, τα κλειδιά, του θανάτου και του άδου». Αποκάλυψης Α, 17 και 18. Τα κλειδιά του θανάτου και του άδου τα απέκτησε ως άνθρωπος όταν κατέβηκε με την θεία του ψυχή στο σκοτεινό βασίλεια του θανάτου, στον Άδη, και τον κατέλησε, παίρνοντας και τα κλειδιά του, όπως ένας ισχυρός βασιλιάς κυριεύει πλήρως μια πόλη και περιέρχονται στην κατοχή του τα κλειδιά και των πλέον απόκριφων και ασφαλών της σημείων. Εκτός όλων των άλλων, και αυτός ο ίδιος ο Κύριος, προς της καθόδου του στον Άδη, προεφύτευσε για αυτήν και την παρέβαλε με την τριήμερο παραμονή του προφήτου Ιωνά στην κοιλία του Κήτους που τον είχε καταπιεί. Είχε πει σαφώς τα εξής: «Ως περγάρ ειν Ιωνάς εν τη κοιλία του Κήτους τρεις ημέρας και τρεις νύχτας, ούτως έστε ο Υιός του ανθρώπου εν τη καρδία της γης τρεις ημέρας και τρεις νύχτας». Ματθαίος Ι.Β. 40. Και πράγματι, ο προφήτης Ιωνάς την ενάδου διατριβήν του Κυρίου προδιέγραψε, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο Άγιος Γρηγόριος Νήσις στον λόγον του εις το Άγιον Πάσχα. Ας διαβάσουμε όμως το σχετικό απόσπασμα από τον 14ο κατηχητικό λόγο του Αγίου Κυρίλου Ιεροσολύμων, ο οποίος έζησε τον 4ο μετά Χριστόν αιώνα. Θα επιχειρήσουμε να διαβάσουμε ολόκληρο το απόσπασμα, γιατί πιστεύουμε ότι είναι και ευρύτερα ωφέλιμο. Το γενικότερο θέμα που ο Άγιος Κύριλλος πραγματεύεται είναι η Ανάσταση του Χριστού, μέσα στα πλαίσια του οποίου αναφέρει τα εξής. Διαβάζουμε από μετάφραση. «Μας φέρνουν όμως οι αντιρρησίες Ιουδαίοι, και άλλο επιχείρημα, ότι ο νεκρός που ανέστησε τότε όντας τη ζωή ο προφήτης Ηλίας, είχε μόλις πεθάνει. Αποδείξτε μας λοιπόν, λένε, ότι υπάρχει περίπτωση να αναστηθεί νεκρός τριήμερος. Κι αν είναι δυνατόν ποτέ άνθρωπος που τον έθαψαν να αναστηθεί μετά από 3 ημέρες. Και την απόδειξη που ψάχνουμε να βρούμε για όλα αυτά μας την δίνει ο ίδιος ο Κύριος Ιησούς στα Ευαγγέλια, λέγοντας: «Όπως ο Ιωνάς ήταν στην κοιλιά του κήτους 3 ημέρες και 3 νύχτες, έτσι θα μείνει και ο Υιός του ανθρώπου στην καρδιά της γης 3 ημέρες και 3 νύχτες». Ματθαίος Ι.Β. 40 και Ιωνάς Β. 1. «Καθώς δε εξέταζα την διήγηση του Ιωνά», συνεχίζει ο Άγιος Κύριλλος στις κατηχήσεις του, «βρήκα ότι η ζωή του έχει πολλά σημεία όμοια με τη ζωή του Χριστού. Δηλαδή ο Ιησούς στάθηκε από τον Πατέρα να κηρύξει μετάνοια και ο Ιωνάς ανέλαβε μια τέτοια αποστολή. Μόνο που ο Ιωνάς προσπάθησε να την αποφύγει από σχετική άγνοια, ενώ ο Κύριος με τη θέλησή του ήλθε στη γη για να μετανοήσουμε και να σωθούμε. Ο Ιωνάς κοιμότανε στο πλοίο και ροχάλιζε, Ιωνάς Α5, ενώ στη θάλασσα είχε ξεσπάσει τρικυμία μεγάλη. Και ο Ιησούς πάλι, ενώ κατά το σχέδιο της Θείας Οικονομίας κοιμόταν, σήκωσε η θάλασσα μεγάλα κύματα για να γνωρίσουν οι μαθητές με την θαυμαστή κατάπαυση των κυμάτων την δύναμη αυτού που κοιμόταν. Στον Ιωνά έλεγαν: «Συ τι ροχαλίζεις, σήκω να παρακαλέσεις το Θεό σου μήπως και μας σώσει από την καταιγίδα». Ιωνάς Α6. Και εδώ λένε στον Δεσπότη: «Κύριε, σώσε μας». Ματθαίος Ι.25. Εκεί παρακάλεσε τον Θεό σου και εδώ σώσε. Και ο Ιωνάς τους είπε: «Πάρτε με και ρίξτε με στη θάλασσα και θα κοπάσει η τρικυμία». Ιωνάς Α.12. Εκείνος δε επέπληξε τους ανέμους και την θάλασσα και έγινε γαλήνη μεγάλη. Ματθαίος Ι.26. Και ο Ιωνάς ρίχτηκε στην κοιλιά του κήτους, ενώ ο Σωτήρας μας κατέβηκε εκούσια εκεί που είναι το νοητό κήτος του θανάτου, δηλαδή στον Άδη. Και κατέβηκε εκούσια για να ξαναδώσει στη ζωή ο θάνατος όσους είχε καταπιεί, σύμφωνα με αυτό που βρίσκουμε στην γραφή. «Εγώ από τα χέρια του Άδη θα τους απαλλάξω και από τα χέρια του θανάτου θα τους λυτρώσω». Οσιέ Ι.Γ. 14. Αφού όμως φτάσαμε σε αυτό το σημείο του λόγου, ας εξετάσουμε ποιο από τα δύο είναι δυσκολότερο, να αναστηθεί άνθρωπος που θάφτηκε στη γη ή αυτός που κατέβηκε στην κοιλιά του κήτους να μη σαπίσει μετά από την τόση μεγάλη θερμότητα που επικρατεί εκεί. Συμπληρώνουμε και τα οξέα κλπ. Ποιος δεν το ξέρει από τους ανθρώπους ότι έχει τόσο υψηλή θερμοκρασία το εσωτερικό της κοιλιάς ενός ζώου, ώστε και κόκαλα αν καταπιεί να σαπίσουν. Πώς λοιπόν ο Ιωνάς, όντας στην κοιλιά του κήτους 3 ημέρες και 3 νύχτες, δεν σάπισε? Ή πώς, αφού είναι στη φύση όλων των ανθρώπων να μην μπορούν να ζήσουν χωρίς να αναπνέουν αέρα φυσικό και καθαρό, εκείνος έζησε 3 ημέρες χωρίς να αναπνέει τέτοιο αέρα? Αλλά την έχουν έτοιμη την απάντηση οι Ιουδαίοι και λένε: «Συνόδεψε τον Ιωνά η δύναμη του Θεού, καθώς κατέβαινε σπαράσοντας προς τον Άδη». Δηλαδή, στο δούλο του τον αγαπητό, στέλνοντας τη δύναμή του ο Κύριος, του παρέχει τη δυνατότητα να ζήσει. Και αυτός ο ίδιος δεν μπορεί άραγε να δώσει στον εαυτό του αυτή τη δύναμη? Εάν είναι πιστευτό το του Ιωνά, τότε είναι πιστευτό και το του Ιησού. Εάν το του Ιησού είναι απίστευτο, τότε και το του Ιωνά είναι απίστευτο. Για μένα βέβαια και τα δύο είναι πιστευτά. Διότι πιστεύω ότι και ο Ιωνάς διαφυλάχθηκε, αφού όλα είναι δυνατά στο Θεό, Ματθαίος Ι.Θ. 26, αλλά και ότι ο Χριστός αναστήθηκε από τους νεκρούς, Α Κορινθίους, Ι Ε20 και αλλού. Και έχω πολλές μαρτυρίες για την Ανάσταση και από τις Άγιες Γραφές και από όσα μέχρι σήμερα έχει ενεργήσει ο Αναστημένος Χριστός. Αυτός που ενώ κατέβηκε μονάχος στον Άδη, ανέβηκε πολλαπλάσιος, συντροφευμένος από πολλούς άλλους. Διότι εκείνος καταδέχτηκε να πεθάνει για να αναστήσει πολλά σώματα πεθαμένων Αγίων. Ματθαίος Καπαζίτα 52. Τρομοκρατήθηκε ο θάνατος βλέποντας ένα νεκρό, που δεν έμοιαζε καθόλου στους άλλους νεκρούς, να έχει κατεβεί στον Άδη και να μην είναι δεμένος με τα δεσμά με τα οποία ήταν δεμένοι όσοι βρίσκονταν εκεί. Για ποιο λόγο θυρωρεί του Άδη, μόλις τον είδατε ζαρώσατε από τον φόβο σας? Ιώβ Λαμδαΐτα 17 κατά τους 70. Τι φόβος σας συνήθιστος είναι αυτός που σας κυρίεψε? Έφυγε ο θάνατος και με τη φυγή του κατατροπιάστηκε για τη δηλία του. Έτρεχαν κοντά στον Κύριο οι Άγιοι Προφήτες και ο Μωυσής ο νομοθέτης, ο Αβραάμ, ο Ισαάκ, ο Ιακώβ, ο Δαβίδ, ο Σαμουήλ και ο Ισαΐας, καθώς και ο Ιωάννης ο Βαπτιστής, ο οποίος έδωσε κατά την επίγεια ζωή του μαρτυρία σε όλους γι' αυτόν και είπε: «Συ είσαι αυτός που πρόκειται να έλθει ή περιμένουμε κάποιον άλλον σαν λυτρωτή μας?» Ματθαίος Ι3. Λυτρώθηκαν όλοι οι δίκαιοι που τους είχε καταπιεί ο θάνατος, διότι έπρεπε αυτός που προφητεύτηκε και κηρύχθηκε βασιλιάς του ουρανού και της γης από τους δικαίους αυτούς προφήτες, αυτός να γίνει και ο λυτρωτής όλων αυτών των καλών και πιστών κηρύκων του. Έπειτα, καθένας από τους δικαίους εκείνους έλεγε: «Πού είναι θάνατε η νίκη σου, πού είναι Άδη το κέντρι σου?» Α Κορινθίους Ι 55. Μας λύτρωσε λοιπόν αυτός που, νικώντας εσένα, χάρισε τη νίκη και σε όλους εμάς. Ο προφήτης Ιωνάς, όταν προσευχόταν και έλεγε μέσα από την κοιλιά του κήτους: «Ικέτεψα τον Κύριο στη θλίψη μου», Ιωνάς Β3 κλπ, μέσα από την κοιλιά του Άδη, λειτουργούσε σαν προτύπωση προφητική του Κυρίου και σωτήρα μας Ιησού. Και είναι βέβαιο ότι αυτά τα έλεγε βρισκόμενος μέσα στην κοιλιά του κήτους. Αλλά ενώ βρισκόταν μέσα εκεί, λέγει ότι βρίσκεται μέσα στον Άδη. Ακριβώς γιατί προτύπωνε τον Χριστό, που επρόκειτο να κατεβεί στον Άδη. Ύστερα, μετά από κάποια λόγια, λέει, εκπροσωπώντας τον Χριστό και προφητεύοντας καθαρότατα: «Βυθίστηκε η κεφαλή μου στις σχισμές των βουνών», Ιωνάς Β6 κατά τους 70. Και όμως ήταν στην κοιλιά του κήτους. Σε ποια βουνά λοιπόν εισεχομένος? Αλλά γνωρίζω τώρα, λέγει, ότι αυτό που τώρα ζω, το ζω σαν προφητική προτύπωση εκείνου που πρόκειται να ταφεί στον μνήμα το λαξευτό στην πέτρα. Και όντας στη θάλασσα ο Ιωνάς λέγει: «Κατέβηκα στην γη», Ιωνάς Β7. Το λέει επειδή με το πάθημά του προτύπωνε προφητικά τον Χριστό που κατέβηκε στην καρδιά της γης. Ματθαίος Ι Β40. Και επειδή προείδε τα σχετικά με τους Ιουδαίους που προσπάθησαν να μεταπίσουν τους στρατιώτες να πουν ψέματα ότι δήθεν έκλεψαν το σώμα του οι μαθητές, Ματθαίος Κ Ι13, λέει: «Αυτοί που προσκυνούν τα μάταια και τα ψευδή εμπράκτος παρετήθηκαν από το να ζητούν το έλεος του Θεού», Ιωνάς Β9. Διότι ήρθε εκείνος που τους ελεούσε και σταυρώθηκε, δίνοντας το αίμα του το τίμιο για τους Ιουδαίους και τους εθνικούς, και μετά αναστήθηκε και εκείνοι είπαν: «Πέστε τους ότι έκλεψαν το σώμα», Ματθαίος Κ Ι13, φανερώνοντας με αυτό τον τρόπο ότι πραγματικά λατρεύουν την ψευτιά και την αδημία. Για την Ανάστασή του όμως αναφέρει και ο Ισαΐας λέγοντας: «Εκείνος που ανεβάζει από τη γη και ανασταίνει τον ποιμένα των προβάτων, τον Μέγα», Ισαΐας Ξηγάμα 11 και Εβραίους ΙΓ 20. Πρόσθεσε τον Μέγα για να μην θεωρηθεί ισότιμος με τους προηγούμενους ποιμένες. Εδώ σταματούμε την ανάγνωση του αποσπάσματος από τις κατηχήσεις του Αγίου Κυρίλου Ιεροσολύμων του 4ου αιώνα, που αναφέρεται στην εισάδου κάθοδον του Κυρίου μας Ιησού Χριστού και στην προφητική προτύπωση αυτού του γεγονότος από την παραμονή του προφήτου Ιωνά στην κοιλία του Κήτους. Είναι βεβαίως φανερό ότι όπως ακριβώς ο Ιωνάς αυτά τα τρία μερόνυκτα στο Κήτος όχι μόνο δεν ήταν ανύπαρκτος και εκμηδενισμένος, αλλά με πλήρη συνειδητότητα προσευχόταν με δοξολογίες και δεήσεις και προφητείες στον Θεό, έτσι και ο Κύριος, όταν κατέβηκε στον Άδη, δεν ήταν ανύπαρκτος και χωρίς συνειδητότητα, άπαγε της βλασφημίας, αλλά αντιθέτως επετέλεσε το σωτηριώδες και θεϊκό έργο της λυτρώσεως των απαιώνος νεκρών από τα δεσμά του Άδου και του θανάτου, του οποίου και το κράτος και την εξουσία κατέλυσε. Όμως των μαρτυριών της Αγίας Γραφής περί της καθόδου του Χριστού στον Άδη, τις οποίες μέχρι τώρα αναφέραμε, και ελπίζουμε να προσθέσουμε και άλλες, εάν ο Κύριος επιτρέψει, στην προσεχή εκπομπή, αυτό το τόσο σημαντικό ζήτημα της πίστεώς μας μαρτυρείται έντονα και από την προφορική ή γραπτή διδασκαλία της Εκκλησίας, ήδη από τους Αποστολικούς χρόνους. Ας αναφερθούμε σήμερα απλώς ενδεικτικά σε μια τέτοια μαρτυρία, που περιέχεται στην προσμαγνησιής επιστολή του Αγίου Ιγνατίου του Θεοφόρου. Υπενθυμίζουμε επί τροχάδιν ότι ο Άγιος Ιγνάτιος έζησε στα τέλη του 1ου αιώνα και στις αρχές του 2ου. Ήταν επίσκοπος Αντιοχίας και καταδικάστηκε λόγω της πίστης του στον Χριστό να ριχτεί στα θηρία στη Ρώμη. Τελείωσε τη ζωή του με μαρτυρικό θάνατο γύρω στο 110 μετά Χριστόν. Ήταν γεμάτος από τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, γι' αυτό και ονομάστηκε και Θεοφόρος και έγραψε αρκετές επιστολές προς τους χριστιανούς των διαφόρων πόλεων, μεταξύ των οποίων και την προς Μαγνησιής, από όπου και διαβάζουμε. Δια τούτο υπομένομεν είναι ευρεθόμεν μαθητέ Ιησού Χριστού, του μόνου διδασκάλου ημών. Πώς εμείς δυνησόμεθα ζήσε χωρίς αυτού, πώς εμείς θα μπορούσαμε να ζήσουμε χωρίς αυτόν, ου του οποίου και οι προφήτε μαθητέ όντες το πνεύματι, του οποίου και οι προφήτες όντας πνευματικοί του μαθητές, ως διδάσκαλον αυτών προσεδόκων, και δια τούτο, ον δικαίως ανέμενον, παρών ήγηρεν αυτούς εκ νεκρών. Δηλαδή, οι προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης, όντες πνευματικοί μαθητές του Χριστού, τον προσδοκούσαν σαν διδάσκαλο. Και γι' αυτό, αυτόν τον οποίον δικαίως ανέμεναν, όταν παρουσιάστηκε, τους ήγηρε εκ νεκρών. Αγίου Ιγνατίου, προς Μαγνησιής, 1:2. Αλλά πού οι προφήτες, νεκροί όντες, ανέμεναν τον Χριστό, και πού τους παρουσιάστηκε και τους ανέστησε? Προφανώς και χωρίς καμία αμφιβολία τον ανέμεναν στον Άδη. Όταν λοιπόν ο Χριστός εμφανίστηκε στον Άδη, εζωοποίησε τους απαιώνους νεκρούς που πίστεψαν στο κήρυγμά του ή ακόμα περισσότερο αυτούς που τον ανέμεναν ως πνευματικοί του μαθητές όπως οι προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης. Παρατηρούμε λοιπόν πως εκτός από την Αγία Γραφή και τα κείμενα των Αποστολικών Πατέρων της Εκκλησίας που ανάγονται στο 100 περίπου μετά Χριστόν, περιέχουν αυτή την σημαντική διδασκαλία της πίστεώς μας, δηλαδή της καθόδου της ψυχής του Χριστού στον Άδη, όπου εκήρυξε και εκεί το Ευαγγέλιο της Σωτηρίας και λύτρωσε τους απαιώνος δεσμίους, ενώ κατέλυσε ταυτόχρονα το κράτος του Άδου και του Θανάτου. Ας επανεξετάσουν λοιπόν την πίστη τους όσοι αγνοούν ή απορρίπτουν αυτή την σωτηριώδη αλήθεια, παρασυρώμενοι από την άγνοια ή τις διδασκαλίες της πλάνης, και ας προσεγγίσουν το χαρμόσυνο και ελπιδοφόρο μήνυμα της Αναστάσεως που ξεκινά ακριβώς από την κάθοδο του Χριστού στον Άδη. Αγαπητοί ακροατές, σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε και σήμερα. Ευχαριστούμε και τον Σιμεών Σβανά που είχε την επιμέλεια του ήχου. Χαίρετε και ο Θεός μαζί μας.
Ακούσατε την εκπομπή «Ορθοδοξία και αίρεση». Μία εκπομπή που μεταδίδεται από το ραδιοφωνικό σταθμό της Πειραϊκής Εκκλησίας και αναφέρεται στα δόγματα της Ορθοδόξου πίστεως, στην ερμηνεία της Αγίας Γραφής, στην αλήθεια της Εκκλησίας και στην πλάνη της αιρέσεως. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο Β' Βιβλικός και οι συνεργάτες του.